Yes. Jeg har en liten heading i kveld som heter «Jeg kan og jeg vil». Jeg ble kraftig inspirert av Mikke her for et par søndager siden. Og jeg har bare lyst til å ta det sånn helt innledningsvis. Jeg skjønner at de fleste har fått med seg at han hadde fått en kreft i prostataen. Jeg snakket med han i går at han skulle inn på sykehus i dag og skulle ta en operasjon på dette her. Men det var bare noe med dette, når Mikke delte dette her, så traff det noe i meg, for det var noe jeg kjenner igjen her med det som han taler om. Og det er litt også med dette her med at det, midt i den omstendigheten, så står han frimodig frem og taler Guds ord. Og jeg snakket litt med han i går, og fikk lov til å oppmuntre han lite grann, og sånt noe. Han var jo kjempegodt mot, og han oppmuntret meg også like mye. Og så sier det han at det er ikke bare deg, men han også, Mikke også en familie som står rundt han, så kanskje ikke opplever det på samme måten som han nødvendigvis gjør, men vi skal ta han med oss litt senere. Men som sagt, jeg ble veldig inspirert av Mikke. Jeg har hørt Mikke tale veldig frimodigt om helbredelse før, men det traff noe ekstra denne søndagen. Og jeg gikk og pratet litt med Gud etterpå, liksom, og i uka så kom etterpå også, liksom, og sånn, for jeg skulle til Gjøvik og tale noe der på søndag. Og det er noe som på en måte blir litt mer og mer en tyngde på meg selv, for å si det sånn, blir litt viktig for meg, liksom, og det er og det med helbredelse. Jeg har ikke vært den som har talt mye om liksom, helbredelse, selv om at jeg tror at helbredelse kommer i kjølvannet av det å forkynne Guds ord. Absolutt. Men samtidig så har jeg liksom ikke vært så frimodig om det. Det har begynt å røre seg litt nå, på en ny måte. Mange ganger så er det sånn at man kan ha lest ting, og opplevd ting, og hørt ting, og så vet man det litt så godt. Men som er det som om at Gud liksom viser deg noe nytt med det. Som om du ikke hadde sett det før allikevel. Og det tenker jeg, det er jo det som gjør meg frimodig på det. Du, jeg kan ikke hoppe opp i andres sko og prøve å gå det andre går med. Men når Gud begynner å røre noe med meg, så får jeg lov til å gå med det han har gitt meg. Og de ordene som satt i meg, det var «Jeg kan og jeg vil». Og jeg har lyst til å lese noen vers til å begynne med. Bare som liksom, hvor det står i Matteus kapittel 8 om en spedalsk mann. Vi leser fra vers 1. Matteus 8, vers 1. Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Og Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Ok. Jeg har vokst opp i en sammenheng hvor liksom, vi tror at Gud kan helbrede, Jesus kan helbrede, men vi har ikke vært veldig frimodige på det, på den måten at det er jo ikke alle som blir helbrede. Så på en måte, det blir på en måte et lite lokk på den frimodigheten, at ja, men hvis Gud vil, liksom. Men her er det en mann som ikke har nødvendigvis veldig stor tro, for dette Bibelen taler om stor tro også. Altså, har du bare tro, så er alt mulig. Så i noen sammenhenger har han også hørt at du har ikke tro nok til å ta imot helbredelse. Ja, ok. Så da er det med helbredelse utelukket for meg på grunn av mangel av min tro. Så du, Jesus, du har du setter egentlig en sånn en hva skal jeg si forbehold at min helbredelse gjelder kun deg som har tro. Eller jeg bare stiller ut noen sånne tanker litt nå. For når mannen kommer og spør om du vil, for dette er det han er litt usikker på. Jeg tror du kan. Troen min strekker seg til at jeg tror du kan helbrede. Men om du vil, det er der jeg er litt usikker på. Tviler ikke på at Gud kan. Men jeg er litt usikker på om han vil. For kanskje at det da ligger en skjult forutsetning i mitt liv som skulle tilsi at det, kanskje er det selvpåført. Det var en gutt som ble helbredet av Jesus, og disiplene spurte hvem har syndet, han eller foreldrene? Og Jesus sier ingen av dem. Men Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære. Hva er greia? Altså, hvorfor trengte han hele helbredelsen? Hvem hadde syndet? Altså, hvem er forårsaken? Hvem er roten til dette her, at han har blitt syk? Og hva er roten til at denne mannen har blitt spedalsk? Og er det en forutsetning? Eller for å kunne bli helbredet eller ikke helbredet? Men Jesus, han går ut, og han sier, jeg vil, og så bli ren. Så han har et ønske fra Guds hjerte, så ønsker han å helbrede. Litt av grunnen til at jeg har vært litt ikke så formodig om det, det er at jeg har møtt folk som har vært syke. Og det gjør at det, liksom, når jeg hører at det, ja, men du ble helbredet for 2000 år siden på korset. Ja, jeg gjorde det. Åh, takk og lov. Amen, men det at jeg er helbredet, det gjør ikke noe at det går litt sånn. Så blir det litt sånn. Jo, jeg tror at helbredelsen for oss fant sted på Golgata kors for 2000 år siden. Absolutt. Men disiplene fikk også en fullmakt da Jesus tok ut og helbredet. Og de skulle drive ut en ond ånd av en gutt. Men de fikk det ikke til. Ja, men de manglet tro. Ja, det er det Jesus sier, dere lite troende. Men de hadde jo fått en fullmakt. Vi har fått en fullmakt av Jesus. Jesus har gitt oss den fullmakten, så at vi kan si at han vil, og du kan bli ren. Men når jeg møter folk som er syke, som har vært til forbønn, de har vært igjennom alt, de kan alt, liksom, og så har det vondt, så kjenner jeg at jeg blir litt ydmyk også. Jeg ønsker ikke å legge en byrde til byrden på folk som har det vondt allerede. Så at når vi taler om at Jesus helbreder deg for 2000 år siden, så mener vi ikke det som at, da er det noe med meg. Kanskje han ikke vil. Kanskje det er noe. At han ikke vil helbrede meg. Kanskje det er en hensikt allikevel, selv om folk sier det ikke er en hensikt at jeg skal ha denne sykdommen. Altså, det er mange ting som kan røre seg i folk. Og jeg kjenner at nei, for all del. Ikke begynne å tenke de banene. For jeg tror Gud vil. Og jeg tror han kan. Så i stedet for at det skal bli en byrde til deg, så håper jeg heller at det, la det heller tennes et håp. Et nytt håp. Ikke gi deg ennå. Vi kjemper en kamp. Livet kan være en kamp. En kort kamp. En lang kamp. Men disse håpet, for dette når vi kjemper, så opplever vi ikke de, liksom, nei, jeg opplever liksom, hvis jeg kjemper med sykdom, eller en plage, eller hva som helst måtte være, så er ikke den kampen over bare for det at jeg var fremme til forbønn, og så var alt over, nødvendigvis. Noen ganger skjer det, men det er ikke alltid. Kampen kan gå over tid. Men den kampen vi kjemper, den har Jesus allerede vunnet. Så jeg tenker heller, hold ut. Begynn å se etter håpet. Forløsningen, den tror vi skal komme. Det utelukker ikke at vi tror på et mirakel her og nå, som skjer her nå. Men jeg leser når Jesus går rundt og helbreder, så skjer det på ulike måter. Det er ikke alt som skjer på samme måten. Lazarus ventet noen dager med til og med. Han var jo død. Nå må du komme. Dette er hasten nå. Nå må du virkelig komme, Jesus, for dette han er liksom... Jeg kommer. Bare slapp av, liksom. Og så kommer han, og de kommer grinende til han, liksom. Mest han er død. Jesus vekker jo inderlig medfølelse med dem. Og så roper han ut fra dødsriket. Lazarus, kom ut. Og ut kom han. En annen gang så skjer det på en måte at det er en folkemengden som klarer å trenge seg frem der som Jesus var. Og hun hadde en tro, en tillit til, en visshet om, at hvis jeg bare får røre ved ham, han har en sånn kraft iboende, at hvis jeg bare får komme i nærheten og ta og røre ved ham, så vil jeg bli frisk. Og Jesus kjente at det, jups, der gikk det ut en kraft, står det. Og han spurte, hvem var det? Ja, hva da? Ja, hvem var det som rørte med? Hvem rørte med meg? Og de sier, ja, men da, her er det så trengt, liksom, folk dunker borti. Nei, dette var noe helt spesielt. Dette var ikke bare noen som tilfeldigvis tok noe. Her var det noen som krevde en rett. En annen dame står om, hun hadde ingen rett. Jesus sier, Jesus sier, er det rett å gi brød til hundene? Jesus vet vi kom for oss og skulle være for Israels folk. Han har forholdt seg til jødene, ikke hedningene. Han forholdt seg til jødene. Og her kommer de som ikke er jøde, og er kvinner i tillegg, og så vil ha helbredelse. Og så sier han at det er ikke riktig å gi brød til hundene. For en kommentar å få. Det gode, snille Jesus, og så kaller han et menneske for en hund, liksom. Jeg skal ikke begynne å forklare de tingene her, men hun sier, ja, men selv hundene spiser brødsmulene som faller fra bordet. Og nå begynner Jesus å ane noe herene. Her er det et eller annet. Her er det en som har skjønt noe, som ikke mange andre har egentlig skjønt. Hun gir seg ikke. Hun vil ha. Og Jesus forskutterer. Når Jesus forholder seg til jødene og Israels folk, så er dette her frem til korset, men etterpå så gjelder det for hele verden, for alle folk. Men han kom og gjorde, og skulle gjøre en demonstrasjon. Hun tar den retten, og får den retten. Jesus, altså, ser du måten? Jesus gjør ikke likt nødvendigvis. Det skjer ikke på samme måte. Når vi ber for syke, når vi ber for folk, så er det ikke sikkert at det alltid skjer sånn. Og det kan være andre årsaker, andre ting som ligger tilbake, ligger til grunn for gjerne ting som vi plager oss med. Og når jeg leser om Jesus, han helbreder mange på ulike måter. Folk, noen var plagte med ulike ting, noen hadde smerter, noen var lamme, noen sleit med månesyke. Månesyke er en annen type for psykisk syke. Forstyrrelse på hjernen. Det trenger ikke være det som noen kaller for åndssvak eller psykotisk i den forstand. Men en forstyrrelse på hjernen, det kan utløse andre ting i kroppen. Epilepsi for eksempel. Det er det ting som, nå er ikke jeg noen legemann, men jeg har slått opp lite grann. Forstyrrelse på hjernen kan utløse ting. Han helbreder de også. Og så kom jeg til en jeg leser om, når Jesus ble ført og skulle bli korsfestet, og de fletta en krone med tårner og trykka ned på hovedet hans. Så tenker jeg, her er det noe mer vi har ofte tenkt på. Han ble piska, han ble slått, og de fysiske smertene. Men det er noe som har grepet litt tak i meg, og det er, hva med sinnet, hva med psyken? Veldig mange sliter med syke, og en syke kan sette seg også og gjøre utslag i kroppen. Og tenker jeg at det er takk og lov, at han er stor nok til å kunne gjøre noe med sinnene. Har du det godt i tankene, i sinnet, så er egentlig hele kroppen det bra. Hele sjelen de har det godt. Men er det mange som sliter i dag? Mange ungdom? Mange som tar livet sitt? Og da, hva slags psykisk syke er det? Vel, det er mange som går med angst og uro, og det er så mye depresjon. Takk og lov at du selv deg er Jesus i stand til å helbrede. Ikke bare kan han helbrede deg, men han vil. Og det er noe med at det, når vi forkynner Guds ord, når vi forkynner evangeliet, for det var det Jesus gjorde. Jesus gikk rundt og forkynte evangeliet om at det, himmelriket, det er kommet nær. Dette er et håp. Dette skaper en tro. Han sa til disiplene når de skulle gå ut, gå og forkynn at himmelriket er kommet nær og helbrede syke i den rekkefølgen. Når vi forkynner evangeliet om at alt er blitt betalt for, alt er til veiebrakt, Jesus, han gjorde den jobben på korset, så var det der han til veiebrakte den legedom vi kan ta imot i dag. Og når det, de ordene der får lov til å plante seg, for dette, de ordene må få en form for grobunn i våre liv. For det står noe om såmannen som gikk og sådde, noe falt på steingrunn, og noe falt i blant tisler, og det var ulike jordmån, så dette såkornet ble sådd i. Men noe falt i god jord. Bare kom inn. Og det som falt i god jord, det fikk vokse, og det fikk næring, og det fikk vokse opp. Og der er det noe med at det er i våre liv, så at det, når hans ord får lov, og liksom, vi tar imot det ordet, vi grunner på ordet, men så opplever jeg også folk som gjerne ville raskt sånn, ja, amen, åh, sterk liksom, og sånn. Og så kommer det en motstand i livet. Ja, men det funker ikke likevel. Og nå toucher jeg litt inn på det som Mikke var inne på her på søndag. Når han sier, ja, men folk kommer og sier, ja, lett for deg å si, for du vet ikke hva jeg står i. Og så sier han, nei, du vet heller ikke hva jeg står i. Så står han frimodig og så forkynner Guds ord. Ord om helbredelse, mens han selv er i en situasjon hvor han selv trenger det. Jeg oppmuntret Mikke også i går, og det har jeg gjort her tidligere, men det er verdt å ta det igjen. Når jeg er på Bibelskolen, så satt jeg og skrev, eller jobbet med et manus, om du vil, et bok, innholdet av en bok, og om det å være i ham. Og jeg var jo mye inne i Efeserbrevet, satt og dykket der og sånn. Jeg var i en sånn atmosfære, eller sånn, over en tid liksom, hvor jeg var veldig, nå kjenner jeg at nå har jeg bygd noen muskler liksom. Og det kan være godt å bygge, ja, særlig når det er godt i livet. Bygg noen muskler, så du har litt å gå på når det kommer en motgang. Så opplever jeg at det er noe som blir kastet på meg. Og det var Nisjas. Og jeg visste jo at farmen har hatt Ischias. På den ene siden i hvert fall her. Det går noen strålinger ned her. Han ble operert for det og sånt noe. Og her kommer den tanken til meg. Ja, faren også har hatt det. Og så er du neste i arverekken. Men så er det noe på innsiden. For dette, der er noe med det ordet. Hans ord, evangeliet. Det har allerede fått lov til å plante seg litt i hjertet på meg. Og så er det noe som begynner å svare tilbake på det ordet. Så kjenner jeg det at jeg løfter hendene mine, sitter hjemme i leiligheten som jeg hadde på Kjesmo da, løfter hendene. Og så snakker jeg til Ischiasen. Og så sier jeg, jeg kjenner at du plager meg. Men her skal du vite at de hendene som jeg har løftet her nå, de kommer til å tilbe Jesus uansett. Og den gleden jeg har fått av han, den kan du aldri ta. Så i Jesu navn befaler jeg deg, stikk! Og så våkner jeg neste morgen, og så er det like vondt. Og, ja, men ikke sant? Nå tenkte du, å, neste morgen liksom, var det skikkelig deilig, liksom, var sol og steg opp, og det var solskinn, og, hæ? Men så er det like vondt. Ja, men vet du hva? Her er nettopp den kampen. Her er den kampen vi står i. For dette er det, ja, men det funker jo ikke. Kunne sagt. Men jeg husker at jeg var så soka i dette herene, at liksom, nei, jeg kjenner at du tar meg i dag også. Men her er det som jeg skal vise deg igjen. Løfte hendene. Takk, Jesus. Takk at du har tilveiebrakt legedom, helbredelse. Og jeg bare gir deg ære for det. Altså, her er det moduset. Og neste dag, så kan jeg kjenne det igjen. Kampen pågår. Jeg kan ikke huske at dette gikk nok over i hvert fall en ukes tid. Og så husker jeg at vi skulle i selskap til en person en kveld, en lørdagskveld tror jeg var. Og jeg tenker at nå plager det meg, jeg vet ikke liksom, om jeg sitter eller står, ligger eller går. Nei. Om jeg sitter eller står, liksom, det er så ubehagelig og vondt at jeg tenker at jeg klarer ikke å gå i dette selskapet, for det finner ikke ro, liksom. Jeg kan ikke gå rundt der hos selskapet hos folk og liksom basse og vandre rundt, liksom. Men så tenker jeg, ja, jeg prøver likevel. Så jeg reiser opp, og kvelden går, og jeg skal hjem, og kom hjem, og tenkte at nå skal jeg bare ta så, før jeg går og legger meg, så skal jeg bare ta så, se en episode av Kongen av Queens. Noen som kjenner til Kongen av Queens? Ja? Ja, jeg synes jo han er litt artig kar. Så jeg skulle sette meg ned og se en episode med han. Så er det noe som jeg kjenner på innsiden. Jeg liksom, ja, akkurat så, jeg får liksom ikke til å sette meg på play helt ennå, da jeg må bare vente litt, og så kjenner jeg noe som rører seg på innsiden. Og så begynner jeg å bare, takk Jesus, og takk i gang. Begynner jeg å be litt i tunge, liksom. Bare for dette, jeg kjenner det var sånn, jeg må bare prise Gud litt nå. Og så hører jeg en stemme. Det er litt spesielt, for jeg, av og til kan jeg kjenne en stemme, men jeg hører en stemme på innsiden, som sier, kjenn etter. Kjenn etter, sier jeg liksom. Ja, hva da, kjenn etter, liksom. Og så går det opp for meg, du er jo borte. Jeg er borte. Vet du hva? Da skal jeg si deg, da var et nærvær, så fulgte det rommet, at jeg tenkte at her bør taget være godt dimensjonert for dette her, rett før det flyr. Det var en sånn, seieren er vunnen. Kampen er vunnen. Men det var en kamp å stå i. Men ikke gi opp. Og det er litt, og det er det jeg ønsker å formidle i dag. For det med at vi ikke opplever det her og nå, så betyr det ikke at han ikke vil. For han vil. Han gjorde alt mulig. Men om det er ting som vi kjenner at det, å, dette er en kamp, så bare fortsett. Tal til den omstendigheten, hva det enn måtte være. Dette var en omstendighet jeg hadde. Nå er vi ikke, nå har han en omstendighet. Og så er det herlig å høre, for han taler omstendigheten. Og han står på, og jeg kan oppmuntre han og si, hold ut, Mikke, vi står med deg også i kampen. Du vet, det er finere med menighet. Når det er ting, vi kan stå sammen, vi er sterkere sammen, vi er det faktisk, mye sterkere. Det er hvor to eller tre er enige om, i hans navn. Og det kan fort bli en klisjé. Ofte, jeg har hørt noen som sagt, det er hvor to eller tre er samlet, der er den syk midt iblant dere, men vi tror ikke på det, vi tror at det er hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er Jesus midt iblant oss, og der kan hva som helst skje. Jeg bare slenger den ut, for jeg har hørt den der 18 ganger, men plutselig så stikker den inn, og så plutselig så, oi, nå forstår jeg liksom hva det kan bety, det er hvor to eller tre er samlet i hans navn. Og da Bibelen taler om det å bevare åndens enhet, ikke sant vel? Det er, ja, menigheten, den er, forsamlingen altså, det er, ja, den har makt altså. Dødsrikets porter har ikke makt over menigheten. Så vi frimodig skal kunne tale om disse tingene, og jeg tror vi skal kunne være fremodig snakke om det, og uten å være redd at vi tråkker hverandre på tærne, om det er noen som ikke har opplevd det enda. Har du lyst til å si, om du har gått og vært plagt, eller har et eller annet du bærer på, og ikke vunnet gjennom enda, så er ikke dette her en anklag at du har et eller annet, eller om man vil eller ikke vil. Men heller kan jeg få lov til å være med og skape et håp. Tenne på ny, et liv der, Anne. Kjenne at det, ja, når du sier det der, så klarer jeg ikke helt å fatte det med hovedet mitt, men jeg kjenner det er noe som rører seg på innsida, og det er nettopp det, at det, når du begynner å røre seg på innsida, den kraften der, Anne, når den får komme opp, og så påvirker den sinnet vårt. Og så skjer det noe. Fantastisk. Troen, den kommer av å høre Kristi ord, som egentlig er evangeliet om hva han har gjort. Den klarer ikke alltid med å forstå med sinnet vårt. Altså, det er så mange spørsmål og ting som kan, liksom, jeg ikke klarer sånn forstandsmessig å forstå. Men det er ikke der det ligger. Troen er ikke hva min innbildning eller forståelsen i den forstand klarer å forstå. Troen handler om hvem stoler jeg på? Hvem har jeg tillit til? Hvem lar jeg være herre over mitt liv og i de omstendighetene? Vi har gjort den til frelser, men vi må også gjøre den til Herre. Det betyr at det er hans ord som er gjeldende. Ja, men omstendigheten, den taler noe helt annet. Ja, men du er underlagt min Herre. Sånn er det. Så det du sier, det kan ikke du komme og si, for det jeg må adlyde min Herre, som har noe helt annet å si. Og det at han har noe å si, og det at det du sliter med, det har jeg allerede betalt for. De psykiske lidelsene du går bare, det som trykker deg ned, det har jeg båret i tornekrona på mitt hode, for at du skal slippe å gå gjennom dette her. Begynn bare å tro det ordet, så skal du se at det lettner. Ja, men må jeg ikke gjøre noe da? Nei, for det er en kraft i det som gjør at når vi begynner å tale ut og tro det ordet han har sagt om hva han har gjort for oss, så må det forsvinne. Jesus taler til omstendigheter. Og truer omstendigheter. Han truer onde ånde. Og befaler det å gå. Og så har han sagt at nå har dere fått den fullmakten. Jeg har gitt dere mitt liv, jeg har gitt dere mitt navn med den fullmakten som det innebærer, at det som jeg gjorde da, det skal dere få lov til å kunne gjøre nå. Og så mange ganger jeg hørte det. Men plutselig så stikker det meg. Og da kjenner jeg at det er noe som reiser seg. Halleluja, kjenner du også. Gud har kjøpt fri, eller Jesus har kjøpt fri sin brud. Men, tilbake til oss, hvorfor funker det ikke? Den sammenheng med å la dette ordet få lov til å få grobunn, det er noe med å ta ting litt på alvor av det vi preker og forkynner om. Ja, men hvis han har gjort alt, så trenger ikke jeg gjøre noe. Nei, det handler om måten en kan bli frelst på. Men vi har et ansvar at vi lar det ordet, lar det få lov til å virke i oss. Les Bibelen. Ja, men det nytter jo ikke, for jeg fatter jo ikke hva som står i den uansett. Nei, men da oppsøk noen som har litt å si om den da. Noe positivt, særlig noe positivt å si om den. Så kan være med å hjelpe litt på veien. Altså, en gjør noen grep, en ønsker å få tak i dette her. Så at det kan få begynne å vokse. For det er viktig at vi får en god grobunn, så at ordet kan virke i oss. Hvis jeg ikke hadde åpnet meg opp den gangen, så hadde jeg gjort som dessverre så mange andre har gjort. Det funker jo ikke. Og kanskje hadde jeg gått med det der den dag i dag. Jeg vet ikke. Det har jeg aldri tenkt på. Men jeg er sjeleglad at ordet hadde fått grobunn i hjertet mitt. At det skapte noe som jeg kunne. Du er ute og skal slå. Skal du smake min, tenker jeg. Skal du kjenne når jeg slår tilbake? For jeg har noe som er mye sterkere. så er det en kamp med pågående. Mikke snakket om det at vi kan være som i en buksekamp. Vi kan få noen slag. Vi kan falle ned. Og vi kan liksom reise oss opp og tørke oss litt. Du kom med den, ja. Nå skal jeg gi deg noe tilbake. For vi har noe å gi tilbake. Det er viktig å skjønne hva vi har fått. Hva vi har fått av ham, i ham. Og kanskje ikke vi er der i livet og kommer liksom, ja, dette her, nei. Jeg er ikke så sterk og har ikke så stor tro. Nei, det er heller ikke en forutsetning i den forstand. Men det kan hjelpe oss. For vi må ikke alltid springe til en eller annen som kan be for meg. Vi kan be selv. Så skal vi være med å betjene andre. Vi står sammen, ber sammen, absolutt. Men det må ikke være der. Det var som en som sa, jeg føler litt sånn, ja, det å oppleve Gud og føle Gud, jeg føler liksom, nede i Roma, det har vært noen sånne kirker, sånn katolske kirker, og jeg ser liksom inni katedralen der, da får jeg en veldig sånn gudsopplevelse. Jeg har aldri vært i de kirkene, jeg kan tenke meg det er flotte malerier og sånt nå, og for all del må jeg gjerne få en gudsopplevelse der, og sånt nå, jeg er under alle en gudsopplevelse. Det jeg synes er litt trist, det er at om du må dit for oss å oppleve den. Og litt sånn er det med, jeg ønsker gjerne å kunne oppleve ting i livet uten at jeg må dra til noen andre for oss å kunne få det. For jeg tror allerede, Jesus har allerede gitt det. Vi har det allerede. Men å begynne å forstå det, begynne å aktivere det i livene våre, tale det ut. Selv om at det tilsynelatende virker stikk motsatt. Yes. Jeg kan, og jeg vil. Jeg opplever at jeg skulle trykke litt på de setningene i dag, og si litt om dette her. For det som inspirerte meg sånn med Mikke, det var liksom at det var så herlig å høre at når du står i omstendighet, så taler du til den omstendigheten. Det betyr ikke at det kan være godt. Jeg tror nok at det kan koste litt for han også. Om han er frimodig om det, så er det en kamp. Absolutt. Prøver ikke å undergrave det. Men det er så herlig å høre at det er et liv der han er. Han har noe. Det er så herlig eksempel. Når folk har noe, for til tross for hva han står i, så forkynner han ordet og evangeliet, og forkynner om Jesus som helbreder. Jesus skal lese noen andre vers også fra Matteus kapittel 11. Så står det fra vers 25, 11-25. På den tiden tok Jesus til ord og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.» Du vet at det er, du trenger ikke være teolog av en høyeste rang for oss å ta imot dette ordet og Bibelen. Mange ganger kan det virke som det, det kan være lettere, faktisk. Men ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt far, og ingen kjenner far unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Og så står det, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg kan gi dere hvile. Hvis, nei, jeg vil, og jeg vil. Er det noe Jesus vil, så er det nettopp å gi oss hvile. Han vil ikke at vi skal gå rundt og streve og kave. Han vil at vi skal komme til han. For det å komme til Jesus med våre ting, med våre hva det enn måtte være, det skaper en hvile. Vi gjør en byttehandel. Jesus, nå ser du alt det som jeg kommer med. Du ser bare alt det dumme jeg også gjorde. Alt jeg har i bagasjen nå. Du ser alt det flotte jeg har fått til. Altså, gi det også. Alt i sammen. Ja, men se her. Tar jeg det, så sitter du igjen med dette. Så slapper du av litt. For Guds kjærlighet til oss, den er så stor. Den er så betingelsesløs. At han ga alt. Alt han hadde. Han ga seg selv. Ikke bare ga han det for oss en gang da, men ved at han ga det til oss, så får vi lov til å operere det i oss, eller at det er i oss i dag. Frem det er den dag vi skal hjem, og vi skal ut av dette, disse kroppene som vi sliter litt med inn i ny og ned, og gir oss noen skavanker og plager og litt sånn. Men frem til vi kommer dit, så har vi fått en fullmakt av Jesus til å kunne bruke. Så at det er han som går rundt og brøler som en løve, og skremmer, og prøver oss å gi bekymring og angst, og hva det enn måtte være, han er beseiret. Og når sånne ord får lov til å skape en dominans i vår hjerte, så gjør det noe med livet våre. Og det sier Bibelen, og det kan jeg vitne om i mitt liv, for det er jeg sjeleglad at jeg har fått oppleve, for jeg har kunnet brukt det i ulike sammenhenger. At noen ganger har jeg måttet rett og slett bare ta autoritet, bruke det navnet. For han kan plage oss i stund, han kan jage på, han kan kjempe litt. Men du vet at det er den kampen jeg nå kjemper, eller som jeg da kjemper, den visste vi, Jesus har allerede vunnet. Og så liksom, i den kampen, så opplever jeg, satt og så på ski-VM nå, som ikke var for veldig lenge siden. Det er herlig å se. Jeg sitter hjemme og liksom går litt fort der, ikke sant? Goms på chips og hva det enn måtte være. Gå ned på da, liksom. Pass til noen i ryggen. Gi litt ekstra på staven, liksom. Men så ser du, de kaver på snart gått 5 mil på ski, liksom. Og staker mest det. Det er jo klassisk, rett og slett. Det er jo mest bare staking. Og så liksom, så kommer disse sekundantene opp på siden. Hva er det de gjør? De bare oppmuntrer. De er der for en hensikt. Å, du er snart i mål. Du er snart igjennom. Du, hold ut. Kampen er snart over. Du er ferdig med å vinne. Du er ferdig med å ta gull. Du er ferdig med å bli verdensmester. Hold ut, ikke lenge igjen. Hva gjør det? Jo, det gir litt ekstra boost, faktisk. Og sånn er den hellige ånden også. Hold ut. Jeg er med deg. Kampen er vunnen. Seieren er vunnen. Jesus har vunnet. Den hellige ånden er med oss. Back oss er sekundanten vår. Han er både sekundant og gir oss litt sånn energidrikk underveis i løypa. Som ikke skal gå tom. Amen. Så ta det til deg og hva du enn måtte. For kanskje du har det fint og flott, og det er kjempebra, men da er det veldig bra å lagre opp disse tingene. Husk på dette her. For vi alle opplever dager og, som er utfordrende på ulike måter. Da er det godt å ha bygd opp noe i forrådskammeret vårt, som har noe. Så jeg tror jeg sier med det, amen.